Dobrý den. Nedávno jsem na internetu našel takový zajímavý příběh, který pojednával o nějakém skotském páru, který prožil svatbu. A když jim došly potom svatební fotky těm novomanželům, tak najednou tam uviděli na fotkách pána, který nikdo jako nevěděl, kdo to je. Ta manželka říkala tomu manželovi, jako jestli je to někdo z jejich strany. Manžel se ptal manželky, nemohli dlouho poznat vlastně, kdo to je. Ještě měl takový jako zvláštní výraz pán, jako taky vystrašený. Tak začali pátrat a to pátrání, mám dojem, že v tom článku bylo, že pátrali dokonce 4 roky, dokonce ani Facebook jako nepomohl. Tak nakonec manželce to nedalo a chtěla prostě vědět, kdo to je, tak oslovila nějakého influencera, který měl nějaký podcast na internetu, teď nevím přesně, jak to bylo, a který teda ty fotky zveřejnil v tom svém pořadu a do 2 hodin ho měli. A pán se teda sám ozval tomu influencerovi a jako se smíchem, že jako čekal, že ho to jednou doběhne, ale jako nebyl to žádný podvodník, zjistilo se, že pán měl jít prostě na svatbu, která se konala nějaké 3 kilometry jinde. Možná, že jste to četli, ten článek. A tak teda jako taktně počkal, byl myslím v 2. řadě dokonce a když přicházela teda ta nevěsta, tak pochopil, že je úplně na jiné svatbě. A já bych dneska chtěl mluvit o člověku, který svým způsobem taky nebyl pozván na jednu akci, který tam nakonec přišel a možná zjistíme, že tam patřil víc než možná ten hostitel. Jenom pro začátek, dneska před kázáním se mě někteří lidi ptali, jak to teda je s tím příběhem. A já bych to trošku jenom osvětlil, jak to teda vidím já. Protože vlastně ten příběh ženy, která pomazávala Ježíše, se ještě objevuje v Janovi v 12. kapitole a potom v Markovi ve 14. kapitole. V tom Janovi je napsáno, že vlastně to pomazání proběhlo tehdy, když přišel do Betánie k Lazarovi a k jeho sestrám. Není tam úplně jasně napsané, v jakém domě to bylo, protože tam je napsáno, že je to v Betánii, kde jako bydlel ten Lazar, ale mohlo to být v jakémkoliv domě. Ale v 11. kapitoli u Jana máme jasně napsáno, že Ježíš přišel do Betánie, kde byl nemocný ten Lazar a kde bydleli jeho 2 sestry, Marta a Marie. A ta Marie, která pomázala Ježíše, takže tam v 11. kapitole se dozvídáme zcela jasně, že ten příběh byl o tom, že Marie, Lazarova sestra, opravdu pana Ježíše pomazala. Myslím si, že o tom stejně mluví Marek ve 14. kapitole. Je to taky v Betánii. Může nás tam zmást trošku to, že je tam zmínka o té alabastrové nádobě. Protože v Lukášovi v 7. kapitole, kde je ten příběh můj, o kterém chci mluvit, tak se taky objevuje alabastrová nádoba, ale to není vůbec nic nezvyklého, protože v Izraeli zkrátka se alabastr používal jako na nejrůznější sošky, různé nádoby a tak dále. Je to vlastně hydratovaný síran neboli sádrovec, a používal se velice často. Takže to mě jako neutvrdilo v tom, že by ty 2 příběhy byly stejné. Pak je tam taky takový trošku rozdíl, že v Lukášovi je tam zmíněno, že Ježíš se dostal do Kafarnau, potom pokračoval do Najmu, pak je tam prakticky zmínka o Janu Křtíteli, který vyslal k Ježíšovi učedníky na různé otázky. A přišlo mi to docela zvláštní, že pan Ježíš by šel do Betánie, Jan Křtitel by poslal své učedníky, kteří měli obejít moře, aby našli Ježíše. Já si myslím, že Ježíš působil v té době, v které vznikl tento příběh, ještě někde nahoře, protože Kafarnaum je vlastně u Galilejského jezera, Najm je trošičku kousek vespod pod Nazaretem. A já myslím teda, že se jedná úplně o jiný příběh. Pojďme tedy, já bych ještě teda ten kontext toho příběhu, protože ten je taky docela důležitý. Když už jsem zmiňoval to Kafarnau, tak pan Ježíš se tam setkal se setníkem, který měl docela dobré vztahy se staršíma z izraelského lidu. Svým způsobem, když si to uvědomíte, tak ten setník byl důstojník nebo velitel nějaké skupiny vojáků. Určitě velel minimálně 100 vojákům. A byl to svým způsobem okupant. A najednou v tom příběhu se dozvídáme, že oni ho ti starší měli docela rádi. A nejen to. Dokonce ten setník sám měl otroka, kterého měl on sám rád. Takový jako rychlý, krátký příběh v Biblii a přitom je plný lásky a ukazuje nám takové to boží království na zemi, které už začíná vznikat. V té době otrok, jakou měl cenu pro setníka. Ale jde vidět, že v tom příběhu se toho setníka Bůh dotkl, dokázal spolupracovat se staršími z Izraele, měl rád svého otroka a když měl tu možnost a věděl, že přichází Ježíš, tak hned poslal pro něho, aby otroka uzdravil, co se taky stalo. Pak je tam ještě jeden taky velice silný příběh, kdy Ježíš potom přichází do najmu, kde vidí pohřební průvod a na márách mrtvého syna. Maminka pláče u toho, je to vdova, takže manžela nemá, jediný syn leží na márách. To musí být strašné. Já věřím, že v tu chvíli ta mamka, kdyby mohla, tak by si na ty mára lehla ona a místo toho syna. Taková láska se dokáže určitě. Každý, kdo je rodič, tak to určitě ví. Takže příběhy velice silné a plné lásky. No a pak přichází ten náš příběh. Najdeme ho v Lukáši v 7. kapitole, 36. verš až 50. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje. Pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužet 500 denárů a druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc, řekl mu. Správně jsi usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu, vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Tak kdo je to ten farizeus Šimon? Já myslím, že z toho příběhu je zcela jasné to, že tento Šimon má zcela jasno v tom, jak je to s lidma. Farizeové v té době věřili v tom, že se stačí narodit jako žid, a už je to svým způsobem prakticky vstupenka do Božího království. Zákon měli jenom proto, aby si utvrzovali svoji dokonalost. Měli taky vyhraněný názor na Ježíše. Z písma se dozvídáme to, že měli na něho asi takový názor, že je to pijan, žrout, že se schází s nevěstkama, celníkama, že prostě chodí na party, ale přesto ho pozval do svého domu. Možná si myslel, že si jenom tak poklábosí s Ježíšem, že mu Ježíš řekne, dobře to děláš, jsi dokonalý, zákon dodržuješ, že ho prostě utvrdí v tom, že je na dobré cestě. Ale pojďme k hlavní postavě toho příběhu, teda po panu Ježíši samozřejmě, a to je žena hříšnice. Já jsem přemýšlel teda, kdo to je. Já se teda určitě domnívám, že to nebyla Marie, sestra Lazara, protože o té se v písmu nezmiňuje nikde, že by byla hříšnice. Samozřejmě, že hříšnici byla jako každý jiný člověk. Ale to označení hříšnice v té Biblii, když si vezmu kontext celé Bible, tak se vždycky používalo u žen, které například cizoložily, anebo byly nevěstkami. V přísloví v 7. kapitole 10. až 17. verš jsem narazil na tohle. A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem. Je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání. Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém nároží. Úklady strojí, uchopí jej, políbí ho s nestoudnou tváří, mu řekne, vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby. Proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla, navonila jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí. Tady vidíme, že nevěstky, nebo to zaznamenané v tom přísloví, byly určitě některé zkušené. Ten salon opravdu měl úroveň některý, že tam používali opravdu ty voné oleje, masti. A v tom příběhu vidíme, že ta žena donese a pomaže Ježíše vzácným olejem. A já si proto myslím, že ta žena opravdu byla ta nevěstka. Ale co se jí stalo? Mně to přijde ten příběh docela šílený, protože nevěstka, která o sobě ví, že je hříšná, celé město to ví. Mně přijde, že ty nevěstky, když se to o nich vědělo, tak to bylo nějakým způsobem tolerované, ukamenované nebyly. A najednou se odváží jít do farizova domu. Jo, kdyby to bylo k nějakému celníkovi, ale k farizeovi. Já myslím, že se jí musel dotknout Bůh takovým způsobem, že se najednou nechala Bohem vést a nechala se dovést k Ježíši. A to vyžaduje určitou odvahu. My se můžeme stejně jako ona nechat vést pánem Ježíšem, anebo si můžeme jít po svém. Já jsem nedávno zažil v osobním životě takovou situaci, když jsem si jako uvědomil, jak je to někdy zvláštní nechat se vést pánem Bohem a jak na to reaguje to okolí. Já jsem z vesnice a my jsme se vždycky s manželkou snažili o to, aby jsme zvládali jako tu logistiku rodinou jedním autem, ale tak přišla doba, kdy už děti byly malé doktoři, každý v jiné práci, ráno to vůbec nějak zvládnout, autobus už nejezdí tak, jak dřív. Tak jsme prostě pořídili druhé auto. Manželka si vzala to, které jsem měl a které už jako dosluhuje, zlaté auto, 25 let a slouží celou tu dobu jenom olej. Jsem do toho lil a bylo to opravdu posloužilo. No ale tak jsem si říkal, že začnu hledat teda nové. Nebo nové, nějakou ojetinu samozřejmě. A já teda, když jsem kupoval to druhé auto do rodiny, tak mě v té době ukouzlili prostě japonské auta. Slyšel jsem o nich samé chvály, jak jsou spolehlivé a tak dále. Tak jsem si říkal, že to prostě musím na to přijít, protože v rodině už nějací Japonci byli. Nebo říkat značky, abych nedělal reklamy. A když jsem teda přemýšlel, co pro tu manželku, jaké to auto, tak si říkám tak nějakého malého Japonce, aby se to dalo s tím zaparkovat, aby to nežralo moc a aby to bylo spolehlivé. A já když jsem teda tu nabídku jakože sledoval nějaký čas, tak to byly auta se samým turbem a znáte to, jak už to dneska, ty auta jsou spíš ideologií podmíněné než nějakým vývojem a já jsem si prostě říkal, já bych chtěl prostě staré, poctivé auto, nějaký atmosférický čtyřválec, Japonce. A v kterém si člověk vymění žárovku, baterku, prostě ještě stará škola. Tak já jsem si říkal, pane, já ti to vkládám do rukou, já fakt jako nevím, co vybrat. A já věřím, že ty mi prostě pomůžeš. A já jsem to auto, které má teďka 25 let, jsem bral u pána, který se zajímal o veterány, o takové starší, opravdu zachovalé auta. On je taky srdcař strašný s manželkou, oni si vždycky to auto veznou, jezdí v tom nějakou dobu, pak to teprve pošlou dál. A díky té zkušenosti jsem si říkal, já bych chtěl to auto, já bych chtěl od tohoto pána. Akorát já jsem tam dlouhou dobu u něho neviděl žádné malé Japonce, protože on říkal, že tady ty auta moc ani nejdou sehnat, když je spolehlivě, tak ti lidi ho mají až do konce. Já říkám, pane, já to vložím do tvých rukou, já věřím, že do toho léta, kdy to chci začat řešit, že tam prostě ten Japonec bude. No a tak jako jsem si říkal, že se tam začnu dívat až nějak okolo toho léta, jenže mě v říjnu začalo běhat hlavou, prostě podív se na ty jeho stránky. A podíval jsem se na ty stránky a hle, malý Japonec, který by mě prostě nenapadl vůbec, jakože v top stavu prakticky auto, které nebylo skoro jeté, sice bylo starší. No ale o čem jsem chtěl mluvit? Jo, že najednou jsem tam viděl to auto a viděl jsem, že to je odpověď Pána Boha, ale zároveň jsem vnímal to, jak mi říká, tak už teď už ale ty. A teď mi začaly běžet hlavou myšlenky, bude zima za chvilku, nová baterka, nové gumy, ani starosti, proč to není v létě. Ale pak jsem se sekl a říkám, ne, já do toho musím jít. Zavolal jsem pánovi, ten týden vlastně, kdyby se proto dalo dojet, jsem měl v práci tolik záležitostí, že nebyl jsem schopný dojet, tak jsem se mluvil s pánem, jestli by mi týden počkal. Tak pán, protože si vzpomněl, že jsem od něho bral to dřívější auto, pamatoval si přesně které, tak jako byl šťastný, že ještě funguje, tak říkal, já vám teda počkám ten týden. Pak jsem se dozvěděl, že už se tlačili nějaký sběratel tady těch Japonců na to a tak dále, ale pán vydržel a opravdu mi to nechal. Ale co se dělo v tom týdnu? Já jsem se teda začal bavit s kamarádama, kteří se o auta zajímají a úplně překvapila ta jejich reakce, kdy oni normálně začali, jak to říct, slušně šílet, jakože já chci staré auto, jo, že nejdu prostě, proč nepořídím manželce nějaké nové a tak dál, ale to bylo až nezvyklé, oni mi začali posílat inzeráty, že to stejné auto jde koupit za jiné peníze, sice s 300 tisíci kilometrama netýma. Dokonce moje tchýně začala rozumět autům a že říkala, že to je prostě staré auto. Jestli to nebude malé ve vnitřku. A ten týden jsem prožil takový tlak, jo, který jsem si říkal kvůli, když to řeknu hloupému autu, to je až zvláštní. Jaký odpor prostě. Ale já jsem si stál za svým a auto je dneska doma, manželka spokojená, děti v tom krásně spokojené. Je velké, vlezu se do toho nad hlavou, mám místa já, když to potřebuji projet. A já myslím, že možná i to zažila ta žena, když viděli, když ji znali a přicházela k tomu domu toho farizeje a najednou mi říkali, co děláš, ty chceš jít do toho domu Šimona, když s těstama vyvedou. Ale ona se nenechala možná odbít a opravdu do toho domu tam není jakým způsobem napsáno. Ten dům nebyl určitě přístupný z ulice každému, kdo si usmyslel, že prostě půjde k tomu farizeovi. Ale nějakým způsobem se tam dostala. A já myslím, že to je ta vlastnost, které bychom si měli všímat u té ženy a které bychom možná mohli aplikovat do toho svého života. Ta odvaha velká. Protože pan Ježíš povolal, ale ona měla tu odvahu jít. A přesně věděla, kde ho najde. A já když přemýšlím, jak už jsem to říkal, že ona donesla tu nádobku s tím vzácným olejem. Jestli to teda byla opravdu nevěstka, tak jsem přesvědčen, že ten olej bylo to nejvzácnější, co možná doma měla, protože on byl opravdu drahý. V tom příběhu u Jana, kdy pomazává Ježíše Marie, sestra Lazara, je napsáno, že se ten Jidáš potom stekl a říkal, že ten olej mohli prodat za 300 denárů. Což je obrovská částka, když to vezmete, když vezmeme podobenství dělníku na vinici, tak ten denár byla vlastně denní mzda. A ještě dost slušná toho dělníka, který pracoval celý den na vinici. A mně se líbí, že jestli ona opravdu ten olej používala k té své živnosti, tak to nejlepší, co měla najednou, použila na Pána Ježíše. A já jsem si položil doma otázku, jestli jsme už taky dali to nejlepší Pánu Bohu. A potom jsem narazil u Římanům 10, 33. až 36. verš a Římanům 11, 1. až 3. verš. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Sami sebe, to je ta nejkrásnější oběť pro Pána Boha. Já jsem si nedávno vzpomněl na to, když jsem uvěřil, jaké to bylo prostě automatické s Pánem Ježíšem, jak to bylo přirozené na jednu stranu. Najednou jsme spolu byli, sdíleli jsme všechno. A pak, když jsem začal, přiznám se, číst nějakou křesťanskou literaturu, tak jsem si na chvilku začal jakoby na něco hrát. Já to přiznám, že jsem chtěl být prostě lepší. Chtěl jsem být fakt dobrý křesťan. Jenže pak jsem si uvědomil, že to je taková komedie, že Pán Bůh nechce nějakého nového míru přetvořeného v něco. On chce toho míru, ale použít ho v tom novém životě. Mně se líbilo, jak Jenda nedávno říkal o tom, jako dejme tomu Pánu Bohu klíče, mobil, a to třetí bylo mysl. A to je přesně ono. Propůjčit Pánu Bohu svoji mysl a obnovovat ji. A další věc, která se mi líbí na této ženě, je to, že svým způsobem dokázala sloužit Pánu Bohu i bez určitých podmínek a prostředků. Mně se to strašně líbí, jak došla a věděla, že tam by asi neuspěla, kdyby řekla farizeovi nebo jeho služebníkům, tak dej mi očisťovací nádoby, aby mohla Panu Ježíši umýt nohy. Tak prostě improvizovala, plakala, využila to a těma slzama umyla Ježíšovi nohy. Neměla žádné prostěradlo, utěrku, tak je osušila vlastními vlasy. I to vlastně byla svým způsobem pro toho farizeje ta drzost, že si měla rozpuštěné vlasy asi v té době žena na veřejnosti. A mně se to líbí. My možná taky čekáme často až na nějaké vhodné podmínky anebo až budou nějaké prostředky, že se něco rozjede, ale Pánu Bohu se dá sloužit i bez nich. Mně se líbilo tehda, když se tady prezentovalo, jak na Ukrajině chtěli dělat tu večeři Páně, neměli to víno. a použili tehda, nevím, nějakou tu vodu nebo něco, nebo nějaký nápoj a někdo by si mohl říct jako drzost večeři páni takhle. Pro mě je to úžasné, že chtěli sloužit Pánu Bohu, věděli, že je to z upřímného srdce a poradili si. Ale zajímavé v tom příběhu je to podobenství. Pan Ježíš mluví o věřiteli a dvou dlužnících. A když už jsme tady říkali, že ten olej stál 300 denárů, tak že je to obrovská částka, tak ten jeden dlužník teda dlužil 500 denárů a ten druhý 50. A mě napadlo to, že je to samozřejmé. Kdyby, já nevím, sedíte někde v restauraci, přijdou dva kamarádi a jeden dluží 20 tisíc, druhý 5 a tak asi jako bude spokojenější ten, komu odpustí ten kamarád těch 20, že jo? To je prostě logika. Ale já myslím, že v tom příběhu je důležité to, že těch 500 denárů už bylo docela fakt jako likvidačních. Když si vezmeme, že to byla denní mzda dělníka, tak když to rozpočítáme na dnešní pracovní dny, tak to jsou skoro 2 roky práce. To byly obrovské peníze. A tehda v té době, když prostě ten člověk neměl na to splacení dluhu, tak to bylo likvidační. Při nejlepším hrozilo vězení a při nejhorším hrozilo, že on i celá jeho rodina půjdou do otroctví. A přesně to pan Ježíš říká těm lidem. Ten Šimon měl jasno. Viděl tu ženu, jak přichází a říkal si, tak to je ta hříšná žena a měl jasno o panu Ježíši, že kdyby to byl přece prorok, tak to pozná, tak jsem si to jenom potvrdil, teda ještě, že jsem ho pozval. Jenže přesně takhle jsme na to my. Pan Ježíš přišel za náma a řekl nám, vy dlužíte tolik, že půjdete do otroctví, ale já vás z toho můžu zachránit. A co vlastně vytkl Ježíš farizejovi? Nedal jsi mi vodu na nohy. A ona mě smáčela nohy slzami. Nepolíbil si mě. Možná pro nás je to v dnešní době sci-fi v naší kultuře, jo, že se měli políbit ti lidi. U nás v rodině z mamčiny strany máme takový, jako, dá se to říct, zvyk, že opravdu, když se dlouho nevidíme s někým a přijedou, tak ženy jako políbí chlapy anebo a my se s bratrancema obejmeme. A jako když to vidí někdo cizí, tak nebo teďka jsme nedávno měli svatbu, jsme tam dojeli a tohle probíhalo a ti lidi, co tam obsluhovali, si museli si myslet, že už jsme se navalili v tom autobuse. Nebo... Ale opravdu je to, není to hrané, je to srdečné. A třeba ti přížení lidi jsou první z toho v šoku v té rodině, když tak přijdou a zrazu je někdo políbí a na druhém setkání jsou oni ti první, kteří prostě začnou líbat, objímat a je to nakažlivé. A v té době to tak opravdu bylo, v té Ježíšově. Kdyby k tomu farizeovi přišel na návštěvu druhý farizeus, s kterým si hrajou na tu dokonalost, tak bude to první, co tak ho obejme políbí. Jenže u Pána Ježíše ne, on si ho ten farizeus pozval jenom, aby si u něm udělal obrázek. No a nepomazal mu hlavu olejem, ale žena mu pomazávala nohy. Já myslím ale, že to podobenství není jenom o tom, že o té lásce, že ten, komu se odpouští více, tak víc miluje. Ale je to i o vděčnosti. Já jsem nedávno začal dělat to, že určitě věřím, že spousta z vás se dennodenně modlí. Já taky teda. A jenže jeden přišla doba, kdy jsem si říkal, já první budu děkovat Pánu Bohu. A teďka opravdu, když se začínám modlit, tak se vždycky zarazím a říkám ne. Žádné požadavky. První poděkovat. A já bych vás vyzval, zkuste to tento týden, kdo to třeba tak neděláte. A za týden mi můžete třeba říct, co se změnilo. Vzpomněl jsem si u toho na 10 malomocných, které uzdravil pan Ježíš. Bylo jich 10 a jenom jeden se vrátil poděkovat. A to je přesně ten obrázek možná té naší společnosti, nebo i možná nás samotných. Že jenom tou jednou desetinou té vděčnosti. A my nemáme co dát Pánu Bohu, ale Pán Bůh je rád, když je mu člověk vděčný, když ho tím oslavuje. Ale já bych se ještě nakrátko vrátil k tomu farizeovi. Ono to vypadá takové, jakože si tam není od něho moc co vzít. Že měl jasno s ženou, je to hříšná žena, Ježíš nepoznal, není to prorok, nepoznal, že je to hříšná žena, nechá se dotýkat, tím se vlastně kulticky, kdyby znečistila i pro tu hostinu. Ale přece jenom jsem našel to pozitivum v tom, že toho Pána Ježíše pozval. Ať už byl záměr jakýkoliv, tak pozvat Pána Ježíše, to se potom dějou věci. Já kolikrát taky si někdy teďka, když jsem si chystal to kázání, tak jsem se v noci probudil a říkal jsem, Pane Ježíši, přijď, vem otce, přijďte do tohoto domu. Já se na vás těším a chci být s váma. Já myslím, že Pan Ježíš má rád pozvání. A nemusím ho zvat k sobě domů, můžeme ho zvat do všech našich situací, které se nám v životě odehrávají. Já bych teda teďka jenom zhrnul to, co mě tento příběh dal a z čeho bychom si mohli vzít příklad. Tak mějme tu odvahu jako ta žena a jdeme za Ježíšem. Nechme se vést Bohem a to vyžaduje určitou odvahu. Dejme Bohu to nejcennější, co máme, sami sebe a naši mysl. Služme jí bez prostředků a podmínek naprosto obyčejným způsobem. Buďme více vděční a začněme zvát k sobě domů i do našich situací Ježíše. Amen.